My dear brethren and sisters,
Dragi moji bratje in sestre, hvaležen sem, da živimo v času, ko so na zemlji apostoli in preroki, ki skrbijo za naš nadih in smernice. Pričujem, da je predsednik Hinckley zares Božji prerok, kot so bili Mojzes, Abraham in vsi ostali preroki od začetka sveta. Hvaležen sem za njegov nasvet, to dopoldne in za predložnost, da mu bomo ob zaključku konference ponovno prisluhnili. Danes bi še posebej govoril tako fantom in dekletom v cerkvi, kakor tudi njihovim staršem in voditeljem mladih. Govorim tudi čudovitim mladim, neporočenim, in tako neverjetne talente, sposobnosti in zmogljivosti zaslužnje v kraljestvu imate. Predsednik Hinckley je v tem rodu dejal, ni še bilo časa, kot je tale. V kako čudovitem obdobju v zgodovini sveta živimo, še nikoli ni bilo takega mladega rodu. Vi ste resnično izvoljeni rod. Vi, sionska mladina, morate opraviti veliko delo. Ne glede na to, kje živite, ste prijeli talente in priložnosti, da boste opravili to, kar od vas pričakuje nebeški oče. Molim, da bi vam moje besede to popolne pomagali pri vaših prizadevanjih. Februarja leta 1852 se je v Yarmouthu v Angliji krstilo mlado dekle z imenom Hannah Last Cornabe. Ni šlo za tiho, spoštljivo doživetje, ki ga izkusi večina, pač pa ga je samo opisala z besedami. Hišo je obkrožila drhal, skozi katero smo si le stežko utrli pot. Preden smo dospeli do vode, se je nad nas spravila cela horda. Mož me je krstil v toči kamenje in med kričanjem. In čeprav so okoli nas švigali kamni, debeli kot toče, nas ni niti en zadel. Varno smo prispeli domov in se bo zahvalili za čudežno rešitev. Njeno kasnejše življenje ni bilo enostavno. Leta pozneje zapisala besede. Kdo je za gospoda? Kdo? Zdaj je čas, da pokažemo. Neustrašno vprašamo, kdo je za gospoda? Kdo? Čeprav je to besedilo iz pesmi, ki je ne pojmo prav pogosto, pa mi je zaradi svoje zavezanosti resnici in pravici postale ene najljubših hvalnic. Pravzaprav bi moralo biti to vprašanje v mislih vsakega fanta in vsakega dekleta po svetu. Kdo je za gospoda? Z donečim glasom bi morali govoriti, jaz sem. To vprašanje imel v mislih Nefi, koga je gospod po očetu Lehju zbrati na poto, naj se vrnil v Jerusalem, da si bodo pridobili medinaste plošče. Ko sta Laman in Lemuel godrnjala, se je Nefi vprašal, kdo je za gospoda? Jaz sem, je na to govoril z besedami. Šel bom in storil, kar je gospod zapovedal. Kaj ti vem, da gospod človeškim otrokom ne da nobene zapovedi, ne da bi jim pripravil pot, da lahko izvršijo, kar jim zapove. Enako je bilo z mladim Davidom iz stare zaveze. Spomnite se, kako je kot mlad pastir obiskal brate na bojišču. Tam je slišal, kako filistejski velikan Goljat zasmehuje izraelske može in jih poziva na boj. Vsi izraelski vojščaki so se bali spostati z velikanom. Njihovo govorno vprašanje, kdo je za gospoda, ni bilo, jaz sem, ampak kdo? Jast? Ne, pa tudi fant David. Vzel je le kamne in preprosto pastirsko fračo, se približal velikanu in rekel, ti prihajaš k meni z mečem, sulico in skopjem, jaz pa prihajam k tebi v imenu gospoda nad vojskami. Danes te bo gospod izročil meni v roko in vsa zemlja ne spozna, da ima Izrael Boga. Tedaj David ni plašno hodil, ampak je stekel, da bi se spoprijal z velikanom. Za voljo njegove vere v Boga je bil Goljat ubit in Izrael je zmagal. Moji mladi brati in sestre, kamorkoli potujem, srečujem plemenito mladino, kot ste vi, neprestano se spoprijema z dan današnjimi Goljati, ki nas v obliki skušnjav želijo pripraviti do tega, da bi prekršili svoje zaveze in merile, ki nam jih je dal Gospod. To postane še pomembneje, ko vas vsak dan obkrožijo brezbožnost, družbeno sprejemljiva nemoralnost, nespodobnost, pornografija in drugo neprimerno gradivo v sredstvih oveščanja, vključno s televizijo in spletom, ter se splošno dostopnost mamilne alkohola. Za eno besedo, ne mine dan, ne bi se v eni ali drugi obliki zastavili vprašanje, kdo je za gospoda, kdo? Imam dva preprosta predloga, ki vam bodo pomagali govoriti na to vprašanje. Prvič, nikdar ne pozabite, kdo ste. Preprosto resnice najdemo v otroških hvalnici, ki smo se jo mnogi naučili v osnovni, Božji sem otrok. Naš modri prijazni nebeški oči nas ni lepo sosem in nas prepustio samim sebi, dao nam je določene smernice, ki nam bodo pomagale, da bomo dosegli to, kar nas pričakuje. Dao nam je družino, da nam bo pomagala, nas imela rare in nas učila. Da nam je žive proroke, ki nas vodijo. Preko prvega predsedstva nam je v knjižici za moč mladih, da omerila s to obljubo. Obljubljamo vam, da boste lahko svoje življenjsko delo upravljali bolj modro in spretno in bolj pogumno prestajali preizkušnje, če boste vzdrževali ta merila in živeli v skladu z resnicami v svetih spisih. Pomagal vam bo Sveti Duh. Vsele imam pri sebi manjši izvod knjižice. Vsele. Pozivam vas, da storite isto, ko čakate na avtobus ali ste za trenutek prosti, jo vzemite v roke, preberite in se ponovno uvežite, da boste živeli v skladu s temi merili. Obljubljam vam, če boste delili tako, boste deležni sreče, miru, globokog občuka poguma in dobre samopodobe. Zapomnite si, da bo ob urejanini svobodne volje niste sami. Poleg prijaznega modrega nebeškega očeta so še drugi, ki molijo, da se boste modro odločili. Ko sem v mladih letih odšel na zmenek ali s prijatelji, sem se o prihodu domov vseli pokazal staršem. Običajno sem lepo trkal na vrati, jih oprl in rekel, doma sem, in se na to pravo posteljo. Ko sem se nekih večera vrnil z zmenka, ko sem kot običajno potrkal, in na to oprl vrata, ob tem je luč iz hodnika vrgla svetlovo na mojo angelsko mamo, ki je na kolenih molila. Ko sem jo zagledal, sem vedel, za koga moli. Nikdar nisem pozabil te izkušnje. To, da vem, da mama tudi danes še vedno moli za me, me hrabri in opominja, kdo sem in da nisem sam. Moj drugi predlog. Naučite se, kako nadzorovati svoje misli. Del načrta sreče, ki nam ga je dal nebeški oče, je to, da nas je sem poslal, da nas preizkusi. Torej, bomo vseli imeli izkušnjave. Delo nas, svetih iz poslednjih dni, je, da spolnjujemo Božje zapovedi, ne gled na izkušnjave, ki nam jih je na pot pošilje Satan. V življenju sem spoznal, da je to veliko lažje, kadar zmoremo nadzorovati svoje misli, zlasti, če smo se na pamet naučili pesmi, odlomke svetih spisov in dobro povezijo, poezijo, da naromestijo zle misli, ko nas obidijo. Predsednik Boljke Pekar nam je svetoval, naj se na pamet naučimo hvalnico, tako da lahko neprimerno misel, ko nas obide, naromestimo s hvalnico. Moj prijatelj je o upoštevanju tega navodila pojasnil. Nekaj dne sem odšel iz pisarne na kosilo. Ko sem prehodil približno dve ulici, sem opazil, da si brundam svojo pesem, Božji sem otrok. Ko sem se v mislih vrnil več 100 metrov nazaj, sem spoznal, da je takrat, ko sem na poti iz pisarne prečkal cesto. Cesto pred menoj prečkalo nespodobno oblečeno dekle. Nemudoma in podzavestno sta se mi v mislih začela vrteti besedilo in melodija hvalnice Božji sem otrok, ki je zamenjala neprimerne misli. Ti si gine, se je prijatelj naučil čudoviti lekcijo svoje sposobnosti, da nadzira svoje misli. Predsednik George Albert Smith je učil, med gospodom ozemljem in hudovičem ozemljem jasno določene razmejitvene črte. Če boste ostali na gospodovi strani črte, vas tam nasprotni ne bo mogel skušati. Če boste pristopili na hudičevo stran črte, boste na njegovom ozemlju in trudil se bo, da vas bo spravil na kar najdalje od črte, saj ve, da mu bo uspelo, da vas uniči, le če vas obdrži proč od varnega mesta. Prisluhni na svetu. Misli naj vam nenehno krasi krepost. Potem se bo vaš samozavest v Božji nazočnosti okrepil in Sveti Duh po tvoji strani spremljevalec. Vem, da Bog živi. Vem, da smo njegovi otroci, da mi nismo tami, ko odločimo te pomembne odločiti. Vsak dan se bo se pomembno odločati. Pozivam vse mladniče po svetu, da živite tako, da boste takrat, ko boste postavljeni pri izbiru med dobrim in zlim, in ko boste globoko v sebi slišali vprašanje, kdo je za Gospoda, pripravljeni z vso močjo ugovoriti, jaz sem, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.